Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartelijk welkom op hierdie prachtige herfsaand hier in Johannesburg by die program. Die naweek lê voor ons, maar voor dit amptelik kan begin, gaan ons eers geldsaake gesels en soos gewoonlik gaan ons kyk na persoonlike finansies. Ek gaan in die laaste 25 minute of so luisteraars 'n vraag aan 'n paneel stel. Die paneel vanaand, Johan Gous, hy is hoof van welvaartadviesdienste by PPS en ook Andries Nel. Hy is 'n welvaartbestuurder by Creer Internasionaal, twee ervare persone wat vraag en antwoord. Luisteraars, kan ook vir my 'n vraag of twee SMS, die nommer 45889, dit kos R50, of stuur vir my sommer 'n e-pos na ryk@moneyweb.co.za en dit kan of enige vraag wees oor belegging, skuld, aftrede, eintlik enig iets wat naastenby met geld te maak het. Maar voor ons daarby kom, gaan ons kyk na 'n nuwe privaat sektor projek by die Richards Bay hawe, wat 'n reuse tree vorentoe gegee het. En dan gaan ek 'n story vertel. Nou, dis nie 'n goeie story nie, trouwens, dit is baie ontstellend. Luisteraars sal onthou dat ek sedert vroeg verlede jaar ondersoek instel na die misleidende advertensies op sosiale media, waarin bekendes soos Elon Musk, Johan Rupert en Patrice Motsepe hierdie beleggingsprodukte bemark wat beloof dat jy R500.000 per maand plus kan kry vir 'n eenmalige belegging van so min as R4.700, dis daai FOP advertensies. En die ondersoek het gewys dat mense wat op hierdie advertensies reageer en daarop registreer deur 'n maatskappy in baie gevalle bank sou gekontak word. En baie van hierdie mense het baie geld verloor. Maar na dit het daar nog 'n skema sy kop uitgesteek, 'n slinkser skema. En dit is dat bedrieërs nou hierdie mense kontak en sê, luister, ons het jou geld opgespoor, ons kan dit vir jou teruggee, natuurlik vir 'n klein fooi. En baie mense het ook hiervoor geval, maar ek het een luisteraar het met my kontak gemaak, dit is 'n absolute gruwelverhaal, waar daar die situasie totaal en al buite beheer geword het. Daar is naakfoto's betrokke, daar is afpersing betrokke, daar is kriminele sake betrokke, en ek is baie bly, sy het na vore gekom, en sy het gesê, sy gaan haar story vertel, wel, sy nie self nie, ek gaan dit vertel, maar sy het net vir mense ingelig oor hoe gesofistikeerd hierdie stelsels en hierdie skemas is, wat inligting hierdie mense het, en dat dit baie mense gaan hoop om te glo wat hulle sê, net omdat hulle sulke sensitiewe inligting het en so 'n professionele benadering het. En ek gaan dan later daardie storie vertel. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Creer Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek creerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sake ontbuite. En daarmee oor na Henko Creer.
Hallo Ryk, Johan en Andries en goeie naand aan ons luisteraars. Amerikaanse markte is op die oomblik gemeng. Die Dow Jones nou 0,3% af, die Nasdaq verloor 0,2%. Die S&P 500 net in die groen, hy so wat 0,1% op. Europese beurse het vanmiddag in die groen gesluit, die FTSE 100 het vandag 0,2% gewen en die Duitse DAX en die Franse CAC 40 beide 0,7% stewiger gesluit. Ons beurs het skitterend presteer vandag. Die JSE se indeks van alle aandele het 1,1% gewen en hy het geklim tot 91.861 punte. Al die sektore van die markte het vandag in die groen vertoon en mooi vertoon. Die nywerheidsindeks het 1% hoër gesluit, die finansiële indeks het 1,1% stewiger gesluit en die hulpbronindeks het vandag 1,5% beter afgesluit. Maatskappye wat daartoe bygedra het en ook skitterend presteer het was Old Mutual, wat 11% stewiger gesluit het. Daar was WeBuy Cars wat vandag 6% gespring het. Aspen en Anglo Gold het elkeen 5% hoër gesluit. Implats en Northam het so saam elkeen 3,3% gewen en daar was ook maatskappye so Spar, Dischem en Sappi wat elkeen 2,5% by hulle winste gevoeg het. Van die maatskappye wat vandag 'n bietjie prys gegee het, was Premier wat 3,8% teruggesak het. Dan 'n groot op ons peers, British American Tobacco het vandag 3% verloor. Daar was ook Thungela, Boxer in die MTN groep wat elkeen so wat 1,5% teruggesak het. Dan op die valuta mark verhandel die rand teen R18,22 teenoor die Amerikaanse dollar en teen R20,54 teenoor die euro. Teen R11,70 teenoor die Australiese dollar en teen R24,25 teenoor die Britse pond. Goudprys handhaaf sy hoë vlakke en staan nou op $3,345 per fyn ons. Platinum nou op die kop $1,000 per fyn ons. Palladium $980. Brent ruolie verhandel teen $63.60 per vat. 'n Bitcoin kos op die oomblik $102,900 en dit is op die kop R1,9 miljoen vir 'n Bitcoin. Soos ouder gewoonte, maak ek klaar met die plaaslike staatseffekte en dis twee van hulle wat ek sommer noem. Die R106 verhandel nou teen 8,01% en dan sal die R209 nou vir jou opbrengs gee van 10,86%.
Enko, baie dankie. Johan Gous is hoof van Welvaart Adviesdienste by PPS. Naand sê Johan, hy sit hier langs my in die ateljee. Ons gaan nou gesels oor daardie afpers storie, dis 'n ongelooflike een, maar kom ons kyk net eers na die belangrikste koöperatiewe nuus vandag en baie interessante storie is Steven Sa, die uitvoerende hoof van Aspen, groot farmaseutiese groep in Suid-Afrika, eintlik 'n internasionale groep. Hy het amper R200 miljoen se aandele in sy eie besigheid gekoop in net meer as 'n week.
Goeienaand, Ryk. Ja, het was 'n baie interessante skuif hierom gewees, maar ek wil net gou weer teruggaan. As jy gaan kyk na wat hierdie aandeel gedoen het, reik, 'n jaar gelede was die Aspen aandeel op R230 per aandeel gewees. En vandag het ons gesluit by R124, so is amper 45% af oor die laaste jaar. Maar gaan ons net terug na 22 April van jaar toe, was die aandeel op R161 en hy val toe met 30% tot hy gesluit het op R112 die volgende dag, 23 April. En die rede hiervoor reik was dat eerstens op 22 April was daar 'n handelsopdatering waarin gewaarsku is oor potensiële risiko's rondom 'n kontraktuele ooreenkoms waaroor daar 'n dispuut is wat die maatskappy sowat R2,8 miljard kon kos ten opsigte van sy kernbedrywighede. En toe op 23 April 'n beleggersoproep wat op kort kennisgewing gereël is, was daar ook gewaarsku oor die impak wat Amerikaanse handelstariewe mag hê op die farmaseutiese industrie wêreldwyd. Maar toe het meneer Saad nou hierdie week hierso by die R184 miljoen se aandele gekoop en ek dink dit was eintlik maar 'n groot teken van vertroue wat hy wou stel in die besigheid, jy weet. En net om te noem dat die staatspensioenfonds is een van Aspen se grootste aandeelhouers saam met meneer Saad dan en ook sy vennoot.
Kyk, ons baie maatskappye in Suid-Afrika wat die afgelope paar jaar wind van voorgekry het en die aandelepryse skerp geval het, maar ek kan nie dink aan enige ander voorbeeld waar die uitvoerende hoof dan ingeklim het en gekoop het as die aandeel so val nie. Wat sê dit vir jou? Dink jy as jy nou 'n minderheidsaandeelhouer is wat nou ontevrede is dat die pryse geval het en nou sien dat die uitvoerende hoof geld uit sy eie sak uitvat en is kontant wat hy betaal het vir die aandele, dan moet dit, wat se sy dink jy, of hoe moet jy mense dit nou interpreteer?
Wel, ek dink mens moet eerstens vir jouself vra, hoeveel verteenwoordig hierdie geld nou van jong moontlik wat meneer Saad eintlik werd is. En van wat ek verstaan is, is hierdie 'n redelike wesenlike belegging wat hy hier gemaak het, gegeewe sy welvaart, vlak van welvaart. So ek dink wat 'n mens hierin moet lees is dat meneer Saad is natuurlik 'n goeie besigheidsman en hy sal nie sommer so, jy weet, onverskillig omgaan met sy geld nie. En ek dink wat mense maar hierin moet lees is dat dit sê nog nie dat die uitdagings is nie verby nie. Maar hy sien definitief dat daar herstel in die toekoms gaan wees.
Wel, ek dink dis meer positief as wat hy dit sou verkoop het, as hy nou R200 miljoen se aandele verkoop het. Interessante storie daai Aspen, baie interessante maatskappy eintlik, een wat bietjie onder die radar vlieg. Dan Old Mutual se aandeleprys het vandag met 10% gespring en dit lyk asof dit gespring het omdat daar 'n nuwe uitvoerende hoof aangewys is.
Korrek, en dit is meneer Yuri Strydom en hy is 'n lewensversekeraar industrieveteraan en duidelik reik het die mark gehou van hierdie aanstelling van hom as die hoofuitvoerende beampte. Hy sal hierdie rol dan vanaf 1 Junie beklee, nadat die uittredende hoof uitvoerende beampte Ian Williamson vroeger van jaar besluit het om uit die pos te bedank. Meneer Strydom is 'n gekwalifiseerde actuaris en hy het ook 'n MBA van die bekende MIT Universiteit in die VSA. Dan het meneer Trevor Manuel, wat die raadsvoorzitter is, ook vandag sy goedkeuring vir die aanstelling van meneer Strydom bevestig. En ja, meneer Strydom word beskryf as 'n visionêre leier, wat die nodige operationele resultate kan lewer, en dan ook tesame met gedisciplineerde kapitaalallokasie en dan ook tegnologiese en produkinnovering. So, ja, ons sal sien, hy sal ook dan uittree uit die raad van FSP Hub, om nou specifiek te fokus op die rol wat hy dan by Old Mutual sal vervul.
Is altyd my interessant is, as 'n aandeelprys beweeg, indien daar iemand aangestel word of iemand sy pos ontruim, dan is dit, ek kan myself net indink, as jy in daai direksie is, dan dui dit daarop dat die mark hou of hou nie van 'n sekere besluit wat geneem is. In hierdie geval is die mark baie, baie positief.
Nee, ek dink die raad oor die algemeen moet baie bly wees dan oor die persoon wat hulle aangestel het. En ja, soos jy sê, as die aandeelprys opgaan en iemand bedank, dan is dit natuurlijk nie 'n goeie teken.
Ja, ons weet dan ten minste al vir 'n rukkie dat Ian Williamson in die tuig gaan neerlee. Dan, die tweepotstelsel, dit is verlede jaar 'n groot storie en van September af verlede jaar kon mense nou geld onttrek uit hulle pensioenfonds, haal volgens 'n formule, en natuurlik nou begin die hele proses weer wat mense nou vanjaar weer kan uit hulle pensioenfonds geld onttrek, en dit lyk asof dit maar dieselfde mense is wat in die tweede rond hulle geld wil hê as wat het reeds verlede jaar gevat het.
Ryk, ja, ons kyk nou hierso na die tweede vlaag van onttrekkings onder hierdie tweepotstelsel wat op 1 September laas jaar dan geïmplementeer is. En ek dink die hartseer deel, Ryk, is dat dit klink of min van hierdie geld regtig gebruik is om skuld by banke af te betaal, of dan selfs ten minste op verbruikersgoedere te spandeer wat natuurlik die ekonomie kan ondersteun. En dat het klink vir my of baie ongesekureerde leningsverskaffers eintlik maar die grootste deel van die geld ontvang het. Jy weet, en is, dit kom baie keer ten hoë rentekoerse, so mense so natuurlijk eerstens daai skuld wil afbetaal. En ek dink die syfers toon ook dat baie aftreefondslede wat laas jaar dan, soos jy nou terug sê, die eerste onttrekkings gemaak het, nou weer die kans gebruik het om met die nuwe belastingjaar wat nou begin het, om so vinnig, soveel as moontlik van hulle geld weer eens uit hulle spaarkomponent te onttrek. En daar word gesê dat 75% van die onttrekkings wat ons nou in die nuwe belastingjaar gesien het, is basies tweede onttrekking. So ek dink wat ons van hier af kan sien is dat dit gaan dieselfde mense wees wat elke jaar daai onttrekkings gemaak. En weet, om 'n onttrekking te maak, moet 'n lid van 'n aftreefonds ten minste R2000 in sy spaarkomponent het in die tyd wat hy onttrekking maak. En met die eerste rondreik was die gemiddelde onttrekking wat gemaak is so wat R20000 per lid, en nou met die nuwe ronde R6000, want mense het natuurlik net nuwe bydraes oor die laaste 6 maande gemaak, so oor die algemeen sal daar minder in die spaarpot wees. Maar die tweepotstelsel reik het nou tot so wat R13 miljard se addisionele belastinginkomste vir SARS gelei, en dit is baie meer as die R5 miljard as wat verwag is, en het ook R820 miljoen sy uitstaande skuld in hierdie tyd ingewin.
Dit is sekerlik een van die grootste geldfoute wat jy kan maak, is om geld uit jou tweepot fasiliteite onttrek indien jy dit nie werklik nodig het. Jy gaan belasting daarop betaal en jy gaan minder geld hê om eendag af te tree, en dit moet rarig in 'n noodgeval wees, en nie net om te gaan nuwe skoene koop of om te gaan uiteet nie.
Ja, Ryk, dis basies onmoontlik om dit wat jy gaan verloor as gevolg van 'n onttrekking ooit weer eintlik regtig op te maak. Vir die res van die tyd wat jy sal werk tot aftrede, en mense moet dit as die absolute laaste uitweg sien om finansiële druk te verlig. En onthou, soos jy gesê het, hulle betaal teen hulle marginale belastingkoers op daai onttrekkings.
Die insetsel is geborg deur Kreur Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek kreurinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sake ontbyte.
Ek is Henko met 'n C en ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Kreur Internasionaal, 'n ervare span professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering in Afrikaans. Ek het die gemoedsrus dat Kreer Internasionaal my familie se geld bestuur, net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of skakel hulle by 011-726-7700. Besoek ook kreerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sakeontbyte. Kreer Internasionaal is jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Transnet het 5 maatskappye aangewys om 'n reuse nuwe vloeibare brandstofterminaal by sy hawe in Richards Bay te bou en te bedryf. Die ontwikkeling sal sowat 17 miljard rand beloop en die hawe se hanteringsvermoë van grootmaat brandstofvrag wesenlik verhoog. Dit sal 5 sogenaamde tankplase beloop en die maatskappye sal dit moet finansier, ontwerp, bou en dan vir 25 jaar bedryf voor dit aan Transnet teruggegee gaan word. Een van die wenners is 'n konsortium wat deur Bidwest gelei word. Bridget Gaza Toboti is op die lyn, sy is 'n portefeuljedirekteur vir megaprojekte by Transnet se hawe owerheid in KwaZulu-Natal. Bridget, thank you so much for your time. This is an exciting project and it follows Transnet's strategy to allow private sector operators to construct and operate key infrastructure. So what does this project entail? What do you intend to achieve with this?
Transnet is very excited to be making the announcement that it make. We are responding to two things in essence. Firstly, we are responding to our own strategy, which we term reinventing for growth. But we are also responding to the needs of the country as expressed in the energy transition framework and strategy, where we are looking to expand liquid bulk capacity and green fuels capacity in our ports. And in respect of this announcement that we've just made, we are focusing on the investments that need to be made in the port of Richards Bay. So we went out on a request for proposals, looking for entities that would provide us with a credible plan on how we are going to increase the volumes for liquid bulk and green fuels through the port of Richards Bay. A very competitive process it was, and we have now narrowed it down to 5 preferred bidders that will be given a 25-year concession to then make the developments that they need to make.
How many companies or consortiums actually expressed interest? I just want to get a sense of the interest in this project.
So we had 19 that attended the first briefing session on the request for proposals. And of course, we then did the evaluation and landed on the 5. So you have 5 entities that have been found to pass muster by way of what we were looking for in the request for proposals.
The preferred bidders are KZN Oils, Linsen Nambi.
There's KZN Oils Pty Ltd. There's Linsen Nambi Pty Ltd. There is ProTank Pty Ltd. And then there is a consortium made up of Bidvest and Nambiti. And last but not least is KNGM Engineering Pty Ltd.
Are all of these companies or consortiums South African?
Yes, all of them are South Africans. Some are already in our ports, meaning in the precincts that we have in the various ports. But of course, we have new players that have decided to throw the gauntlet and respond, and we found their proposals to be credible.
This is not the first project Transnet has undertaken to involve the private sector. The big one was the Durban Port Pier 2 concession, which was actually allocated to a company, but it's been in the courts now for close to, 2 years now, where a competing bidder has expressed its concerns regarding that tender award. And that's just delaying this whole process. What steps did you take to try and prevent any legal action from losing bidders to delay this project in Richards Bay?
TNPA has got quite a few strategic initiatives that are planned as key developments in the ports. And we are covering all of the different precincts that are as per the directive of our segment strategy of Transnet. The Durban Container Terminal Pier 2 transaction is the first that of its size that has met the challenges that it did meet. It is not a microcosm that any one of these PSPs or Section 56 proposals would meet the kinds of challenges that we're dealing with there. So we have a regulatory framework that's pretty straightforward for any of the bidders to go through. There is nothing complex about what we look for to cement the Section 56 proposals. It's all about competition. It's all about transparency in what we are asking for by way of requirements. So there shouldn't be any repeat, inverted commas, of what we are dealing with in the Port of Durban. It's a once-off, and I think we've done everything that reasonably can be done from a procurement point of view to ensure that transparency, that fairness, and that competitiveness. Periodically, you'll have bidders that are not successful complaining about the reasons why they were not successful and wanting to be taken into our confidence about their own reasons. And beyond Transnet being very transparent about what is it that would have made a bidder not successful, there will always be bidders that want to take the legal route. So it's unfortunate that we find ourselves in that situation with this particular transaction. But on the part of Transnet, there's nothing that reasonably could have been done that was not done to ensure that fair play.
Well, hopefully this concession stays out of the courts. But just lastly, this is a very important infrastructure development because it will contribute greatly to fuel security in South Africa, which of course is always a concern, but it's an important project. What is the timeline? When do you foresee the first green fuels to flow into these tanks?
So of course we're asking these preferred bidders, having had looked at their proposals, to not only design how the terminals are going to look like, but also raise the necessary funding and be able to present us with a development plan that we are going to approve and an operational plan beyond them doing the developments. So, of course, because all of them still need to overcome the hurdle of EIA applications before they even break ground, we're not looking at anything less than 24 months as a development period. We are sure that by 2027, all these five terminals will be up and running.
Bridget, baie dankie vir jou tyd. Dit was Bridget Gaza Toboti, sy is 'n portefeulje direkteur vir megaprojekte by Transnet se hawe owerheid in KwaZulu-Natal. Investec Structured Products bied toegang tot plaaslike en buitelandse beleggingsgeleenthede deur gestruktureerde produkte wat vir optimale risiko-opbrengsprofiele ontwikkel is. Sluit op Dinsdag 13 Mei om 10:00 aan vir 'n eksklusiewe webinar met John Sherry. Hy is 'n gestruktureerde produkspesialis by Investec en sal die jongste aanbiedinge van Investec bespreek. Besoek moneyweb.co.za om te registreer.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Ek gaan nou 'n storie vertel. En ongelukkig is dit 'n baie ontstellende storie. Sedert vroeg verlede jaar ondersoek ek die vals en misleidende advertensies op sosiale media, waarin bekende sakelui soos Elon Musk, Johan Rupert en Patrice Motsepe glo beleggingsprodukte bemark wat opbrengste van meer as R500,000 per maand beloof vir 'n eenmalige belegging van so min as R4,700. Die ondersoek het aan die lig gebring dat mense wat op hierdie advertensies registreer, deur 'n maatskappy genaamd Banksou gekontak word. Nou hierdie mense word dan as kliënte gewerf en ooreed om in hoogs riskante verskilkontrakte of CFD's te belê. Die meeste van hulle het geld verloor, sommige het selfs miljoene rande verloor. Hoewel Banksou ten sterkste ontken dat hulle enige iets met die vals advertensies te doen het, is hulle lisensie intussen voorlopig deur die Suid-Afrikaanse Finansiële Sektor Gedragsowerheid of die FSCA opgeskort. Kort na hierdie opskorting het 'n groter en moontlik gevaarliker bedrogspil ontstaan. Bedrieërs wat voorgee dat hulle namens internasionale reguleerders soos die Britse Finansiële Gedragsowerheid of die FCA werk, het begin om voormalige Banksou kliënte te kontak. Hulle het beloof om die slagoffers se verlore geld terug te betaal. In sommige gevalle was die bedrag wat sou terugbetaal word aansienlik meer as wat die slagoffers oorspronklik verloor het. Maar hierdie sogenaamde terugbetalings was gekoppel aan 'n kommissie of fasiliteringsfooi wat vooraf betaal moes word. Die bedrieërs was besonder professioneel en oortuigend. En dit is grotendeels te danke aan die feit dat hulle oor baie persoonlike inligting van die slagoffers beskik het, name, e-posse, telefoonnommers en in baie gevalle ook kennis van die hoeveelheid geld wat hierdie mense deur bank sou verloor het. Dit is dus nie verbasend nie dat talle mense vir hierdie bedrog geval het nie. Een geval staan egter vir my uit en dit wys net hoe gesofistikeerd en aggressief hierdie bedrieërs is. Nou die slagoffer is 'n professionele vrou wat by 'n gerespekteerde en bekende Suid-Afrikaanse instelling werk. Sy wil egter anoniem bly, maar het ingestem om haar storie met my te deel sodat dit ander mense kan waarsku oor die omvang van hierdie bedrogspel. En ek gaan nou haar storie vertel. Kom ons noem haar Maria. Nou Maria se nagmerrie het begin toe sy op 'n vals advertensie gereageer het op sosiale media en toe deur Banksou as 'n kliënt gewerf is. Sy het gou geld verloor, maar toe besluit om haar Banksou rekening te sluit. Kort daarna is sy gekontak deur iemand wat voorgegee het dat hy vir die FCA werk. Hy het beweer dat die geld wat sy by Banksou verloor het, sonder haar medewete in kriptogeldeenhede belê is en dat dit nou gegroei het tot so wat 7,5 miljoen rand. En om die geld terug te kry, moes sy eers R120.000 betaal. Sy is aangesê om 'n kriptorekening in haar eie naam by Binance te open en sy het toe hierdie rekening gaan oopmaak en sy het toe aanvanklik R40.000 in hierdie rekening betaal, maar haar bank het haar net toegelaat om elke dag R10.000 oor te betaal weens die reëls wat hulle het met kriptotransaksies. Nou, die bedrieërs het toe vir haar gesê, nee, dit vat te lank, en sy moes toe die oorblywende bedrag in die rekening van 'n onbekende persoon inbetaal wat sy toe gedoen het. Die bedrieërs het haar toe ook ooreed om vir hulle toegang tot een van haar ander bankrekeninge te gee deur middel van AnyDesk sagteware. En dit is sagteware wat hulle in staat stel om haar rekenaar te beheer. En binne minute is meer as R200.000 uit haar rekening gesteel, sonder dat sy selfs hierdie transaksies moes goedkeur deur haar bank se slimfoon toepassing. Maria het toe onmiddellik hierdie bedrog by haar bank gerapporteer en 'n kriminele klag by die polisie ingedien. Maar dit is toe dinge drasties verander. Die bedrieërs het aangehou om haar te kontak onder die voorwendsel dat hulle steeds aan die terugbetaling werk. Een van hulle het gevra of sy dieselfde e-posadres vir haar Banksou en Binance rekeninge gebruik het en toe sy ja antwoord is dit geblameer vir die mislukking van die oordrag van die 7,5 miljoen rand na haar Binance rekening. Kort daarna het hulle gesê hulle soek nog $3,000 omdat hulle nou addisionele werk moet doen om haar geld te herwin en daarna terug te betaal. Maria het egter geweier en gesê sy het minder as R1,000 in haar rekening wat die waarheid was. En toe begin die afpersing. 'N Nuwe persoon het haar gekontak en aangebied om die $3,000 namens haar te betaal in ruil vir 'n uur van haar tyd. Aanvanklik het sy geweier, maar sy het later ingestem tot 'n video oproep. Tydens die oproep het hy haar versoek om haar klere uit te trek. Maria sê sy was verboureerd en desperaat om haar geld terug te kry en gevoel sy is reeds te diep in hierdie situasie om nou net weg te loop. Sy het toe sekere dele van haar lyf gewys, maar was baie versigtig om nooit haar gesig en lyf terselfdertyd te wys nie. Wat sy nie geweet het nie, is dat die man skermgrepe geneem het en later gebruik het om haar af te pers. Na die oproep is daar onverwags R70.000 in haar bankrekening inbetaal, en dit was van 'n ander slagoffer wat ook deur bedrieërs mislei is. Die persoon het daardie transaksie by sy bank aangemeld en dit het toe daartoe gelei dat Maria se bankrekening gevries is. En dit het nou ook konsternasie veroorsaak en die bedrieërs het haar aanhoudend gekontak en gevra of die rekening nie dalk al ontvries is nie. Maria het toe finaal besluit om 'n streep te trek en vir die bedrieërs gesê dat sy nie meer gaan saamwerk nie. En sy het ook vir hulle gesê dat sy 'n kriminele klag teen hulle gelê het. En dit is toe waar die afpersing begin het. Die video oproepman het naakfoto's saamgestel uit die skermgrepe en dit aan haar gestuur en hy het haar gedreig en gesê hy sal hierdie foto's aan haar kollegas versprei en ook op sosiale media plaas as sy nie die kriminele klag terugtrek nie. Uiteindelik het sy toegegee en die klag teruggetrek. Die foto's is nooit versprei nie, maar sy het meer as R200,000 verloor en ook ernstige emosionele trauma opgedoen. Sy deel haar story nou openlik as 'n waarskuwing aan ander oor hoe gevaarlik hierdie bedrieërs is en hoe gesofistikeerd hulle benadering is. Ek het vir Bankso gevra hoe hulle dink die bedrieërs aan Maria se inligting gekom het. Hulle het ten sterkste ontken dat hulle kliënte se besonderhede aan derde partye verskaf het of dat hulle rekenaarstelsels deur derde partye binnengedring is en dat daardie inligting gesteel is. Hulle hou vol dat daar was geen sekuriteitsbreek by hulle nie en dat hulle altyd verantwoordelik met kliënte se data optree. Hulle beskuldig selfs joernaliste daarvan dat hulle paniek saai wat hierdie tipe bedrog vergemaklik. Bankso se volledige verklaring is beskikbaar by moneyweb.co.za. Luisteraars, hierdie is 'n ernstige waarskuwing. Daar is baie skelms in hierdie wêreld en hulle word al hoe skerper. Hulle raak al hoe meer gesofistikeerd in hoe hulle mense benader met inligting wat regtig persoonlik is en mense flous. 'n Hele paar professionele mense het ook al vir hierdie skemas geval. Bly asseblief op julle hoede en wees versigtig. Johan, hartseer storie.
Baie hartseer, Ryk. Jy weet, en soos sy gesê het, jy weet, sy het op 'n punt gekom waar sy gevoel het, sy kan nie nou meer, sy moet nou deurgaan. En ek kan nie eers dink, jy weet, waardeur sy alles ook, die trauma, die emosionele trauma waardeur sy is en so nie. So die geld is een ding, maar die emosionele trauma en die letsel, so dit gaan laat vir die rest van haar lewe, dis 'n ander story.
Ek het lank met haar gepraat en sy erken, sy was naïef, sy was stupid, sy was dom, en maar dis 'n professionele persoon. Ek het al mense gekry wat my gekontak het, finansiële raadgewers, gesertifiseerde finansiële raadgewers wat uitgevang is. Ek het 'n professor in aktuariële wetenskap aan 'n bekende universiteit in Suid-Afrika is uitgevang. Die ouens, dit mens kan nou sê na die tyd, en ek sien die SMS'e wat deurkom wat sê, luister, die persoon is nie baie slim nie, maar mens raak so emosioneel, dit is baie geld, en jy raak skaam daarvoor, en mens moet nie dit onderskat nie.
Ja, ek dink, weet, misdaad het die kriminele kant duidelik daaraan, maar dan ook die emosionele kant, en dan ook die psigologiese kant daaraan, en ek dink nie, ons moet, soos jy sê, naïef, ja, ek dink tot 'n mate naïef, maar hierdie mense, soos jy sê, weet wat hulle doen, en hulle dink dag en nag, presies oor hoe hulle jou gaan benader, en hoe hulle jou gaan vang.
My seun is nou self 'n pa. Nog 'n generasie op die plaas. Dalk is dit tyd om uit te brei. Ons gaan die grond benut en verder ontwikkel.
Dis 'n belegging wat vir homself kan betaal. Dan weet jy hulle is versorg, selfs wanneer jy nie meer daar is nie. As jy daaraan dink, dink ons ook daaraan. Gesels met Nedbank Private Wealth. Ons kan jou help met gestruktureerde leningsopsies om finansiële sekuriteit vir toekomstige geslagte te verseker. See money differently. Nedbank Private Wealth. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. BSMV's geld.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Nou gaan ek luisteraars se vrae stel aan Johan Gous, hoof van welvaartsadviesdienste by PPS en ook Andries Nel. Hy's 'n welvaartbestuurder by Kruger Internasionaal. En ek het 'n hele paar vrae gekry. Andries, welkom by die program. Ek wil hier begin met 'n vraag oor eiendomme in die Kaap. Nou, natuurlik, die eiendomsbelasting styg daar taamlik wesentlik grootliks omdat die waarde van die eiendomme die afgelope ruk so skerp toegeneem het, wat natuurlik in teenstelling is met wat in die res van die land gebeur. Maar baie mense kla, hulle sê hulle kan nie meer hulle eiendomsbelasting bekostig nie en hulle sal hulle huise moet verkoop. Nou, dis 'n vraag van anoniem wat sê, hy is baie vies oor hierdie eiendomsbelasting want hy kan dit nie bekostig nie en hy vra hoe belangrik is dit om 'n primêre woonhuis te hê en moet 'n mens die waarde van daai huis inreken as jy nou moet dink oor die kapitaal wat jy gaan hê as jy eendag aftree.
Ja, dankie Ryk, dit is 'n algemene vraag wat ons kry en dit is ook een van die goeders wat Dan Kreer destyds toe die besigheid begin het, die Kreer GPS ontwikkel het, waar ons daai eiendom altyd insluit as deel van ons bate-analise vir 'n kliënt. Nou, 'n primêre eiendom sien ons as 'n skulpadop, so dit is iets wat jy het sy kan gebruik deur te huur en dan beteken dit jou kontantvloei word net nou meer wat jy moet uitgee, maar dit is ook iets wat ons dan, as ons het wel iemand het wat een eiendom sou besit, een primaire eiendom, dan haal ons het uit, daai aftreebeplannings, want dit is nie iets wat iemand regtig kan, ek sê nou dat vir iemand, jy kan nie die bakstene gaan verkoop en dit nou gebruik om kos te gaan koop nie. So dit is nie nodig om 'n primêre eiendom te besit nie. Dit is waar mense som moet gaan doen om te kyk dit wat jy kan bekostig. Is dit goedkoper om te huur of is dit wel goedkoper om die eiendom te besit en dan daai erfbelasting en daai kostes te kan betaal? Maar dit is nie noodwendig iets wat jy hoef te hê nie en dit is waar daai ontledingsmodel dit baie sinvol maak om te gaan kyk wat jou uitgawes is as jy sou huur teenoor as jy dit besit en wat jou moontlikheid is vir die kapitaal as jy eendag aftree deur dit eerder in jou sak te hê as wat jy dit in 'n eiendom het.
Dit sal seker afhang oor of dit afbetaal is of nie.
Absoluut en dit is die ander ding wat ons ook doen is ons sal daai skuld as daar nog 'n skuld op daai eiendom is, dan maak ons dit wel deel van die las op daai balansstaat wat ons ontleed want daai las is iets wat nog moet terugbetaal word. So dit is nog 'n definitiewe uitgawe wat ten minste vir 'n tydperk nog deel gaan wees van jou begroting.
Dan Johan, jou naamgenoot het vir my 'n e-pos gestuur Johan vra, hy sê hy het pas sy eerste werk gekry en hy word nou verplig om tot 'n pensioenfonds by te dra. En hy sê die maatskappy se beleid is dat jy 'n minimum van 15% tot hierdie fonds moet bydra. En hy twee vrae, hy sê die eerste ene is hierdie persentasie, hierdie 15%, is dit min of meer wat hy moet bydra, moet dit dalk minder of meer wees? En sy tweede vraag is, het hy enige insaag in watter bates daardie geld van hom belê gaan word?
Ryk, ek sou sê 15% is 'n goeie persentasie. As jy gaan kyk na die sommetjies wat gemaak word deur die aktuaris en so aan in terme van as jy nou vroeg begin bydra, dan behoort 15% 'n goeie bydra te wees om te kry eendag op 'n punt waar jy genoeg bymekaar sal maak as jy dit natuurlik reg belê het en jy het niks jy het nie aan daai geld geraak nie. So die antwoord sou wees 15% is 'n goeie persent as jy meer kan bydra, nog soveel beter, maar ek sal nie sommer dat jy minder as 15% bydra tot jou aftreefonds nie. In terme van die insaag oor waar die geld belê word, meeste van jou aftreefondse het wat hulle noem 'n bestek opsie. So jy hoef nie eers 'n keuse te maak nie, hulle sal kyk na waar jy is in terme van jou lewensfase, hoe ver jy nog van aftrede is en dit sal bepaal in watter is die beste portefeulje waarin jou geld in sal gaan. Party fondse laat jou wel toe om sekere keuses te maak in terme van sekere portefeuilles, maar self hoe die geld belê sal word in bateklasse en so aan, dit sal nooit jou rol wees nie. Dit sal altyd die batebestuurder wees wat aangestel is deur daai aftreefonds om te bepaal hoe daai geld belê word. Jy sal ten beste kan kies in watter portefeulje jy wil wees.
Ja, en dis nie snaaks dat 'n maatskappy jou verplig om in 'n pensioenfonds te behoort nie.
Geensins nie, nee, dit is redelik algemeen.
Dan, Andries, hier is 'n vraag, ook van anoniem, wat sê, my ouers is besig om na Engeland te immigreer, om naby aan hulle te wees, en hulle totale spaargeld is in 'n lewende anniteit hier in Suid-Afrika. En skynbaar sê die versekeringsgroep vir hulle, dat hulle kan nie die geld uit die lewende anniteit onttrek om buiteland toe te neem nie. Die vraag is dit waar en indien wel, watter ander opsies is daar vir die ouers om nou geld te kry uit hierdie lewende anniteit?
Goed, wanneer daar lewende anniteit die produk is, dan kan jy nie daai lompsom onttrek uit dit uit nie, so hulle kan nie, hulle kan ongelukkig nie daai geld nou net onttrek en uitvat Engeland toe nie, behalwe as die waarde onder 125.000 is, dan is daar 'n vergunning dat die mens die volle bedrag kan opeis. Nou die opsies wat hulle het is om die inkomste wat hulle daar uittrek te verhoog. So met 'n lewende anniteit het jy 'n keuse dat jy elke jaar kan tussen 2.5% van die kapitaalewaarde en 17.5% van daai kapitaalewaarde kan jy onttrek as 'n inkomste. Nou die een opsie is om daai geld dan uit die land uit te kry is om daai inkomste trekking die maksimum te maak van 17.5% en dit dan sodoende die tempo waarteen hulle dit trek dan te versnel om ten minste die geld dan oor see te kry. Hulle moet maar net altyd bewus wees dit is belasbaar, daai volle bedrag is onderhewig aan belasting en dit kan dan potensiële gevolge hê aan die belastingkant.
Dan Johan, is 'n vraag wat ek al gereeld gekry die afgelope tyd en dit is oor kripto-arbitrage. En die vraag is hier, wat is kripto-arbitrage en is dit 'n beleggingsopsie? Ek sien jy vir ons, jy is natuurlik in by PPS wat nie met kripto werk nie. Ek kan dit verduidelik. Die eerste ding wat vir my baie kommerwekkend is van hierdie vraag is die wat is kripto-arbitrage deel van die vraag. As jy nie weet wat dit is nie, dan bly jy weg. Dis eintlik vir enige belegging is dit 'n goeie raad. Maar dit gaan basies daaroor dat jy geld in Suid-Afrika in dollars byvoorbeeld omskep en dan gaan koop jy 'n Bitcoin of 'n ander kriptobate in die buiteland en daar's gewoonlik 'n verskil in die prys van daai Bitcoin in die buiteland en in op 'n Suid-Afrikaanse kripto platform en dan verkoop jy dit basies aan die Suid-Afrikaanse platform en dan maak jy 'n wins. Soms is dit 1 of 2% van die waarde van die transaksie. En ek moet sê die persoon vra is dit 'n beleggingsopsie? Dit is verseker nie 'n beleggingsopsie nie. Dis pure spekulasie want jy slaan munt uit of jy baat by die verskil in prys van Bitcoin en Bitcoin natuurlik die prys kan dramaties spring en dan natuurlik is daar ook 'n wisselkoersrisiko as dit vinnig kan verander, dan kan jy geld verloor. So ek sal enige persoon wat aanraai wat aan crypto arbitrage belangstel om te gaan Google, gaan lees daaroor, spandeer ten minste 2 of 3 ure daaraan en verstaan presies wat dit is en wat die risiko's is voordat mens dit enigstens oorweeg. Johan,
dit is die goue reël daai raak. Jy moet verstaan waaraan jy belê, jy weet, maar ja, ek sou self nie beter daai vraag kon antwoord nie.
Dan Andries, ek bly by jou. Ek sê 'n hele paar vrae ook oor hoe om geld na die buiteland toe te neem. Hier is een vraag wat sê jy kan 1 miljoen rand uitneem sonder die ontvanger se goedkeuring. Maar dan kan mens nog 10 miljoen rand uitneem met sy goedkeuring. Nou die vraag is, wat behels die administrasie van die uitneem van die eerste miljoen rand? Moet jy iemand inlig daarvan? Of hoe moet jy nou te werk gaan voor jy nou daai geld nou kan byvoorbeeld belê in 'n buitelandse effekte trust of so iets?
Goed, as ons kyk na die 1 miljoen rand, dis 'n diskresionêre toelaag wat elke inwoner van Suid-Afrika het om uit die land uit te vat. Die enigste gedeelte wat 'n mens daar moet onthou is jy moenie dit oorskry nie. En die banke, wanneer jy daai geld uitvat, voltooi jy 'n vorm wat jy dan basies aandui waarvoor dit is. Is dit vir belegging of is dit 'n skenking oor see of is dit net om te gaan reis? Die 10 miljoen gedeelte, as jy 'n belag daarvoor moet jy belastingklaring doen. Hulle noem dit nou 'n approval of 'n international transfer. En dit word gedoen deur SARS. So die eerste belangrike ding is jou belastingopgawes en jou belastingsake moet op datum wees voordat jy 'n goedkeuring sal kry en dan moet jy ook spesifiek vir hulle kan aandui waar die geld vandaan kom. Kom dit uit aandele wat jy verkoop of eiendom of is dit geld wat jy as 'n dividend ontvang het of 'n erflating wat jy gekry het. So daardie bewyse moet jy dan vir SARS deurgee saam met ek dink die laaste vereistes is 3 jaar se bates en laste state wat jy ook moet saamgee dat hulle kan sien of dit iets is wat jy oor 'n tydperk verdien het en of dit iets is wat jy dalk nou net vinnig gekry het en uit die land uit wil vat. Iets wat die luisteraars dalk nie almal weet nie is mense kan selfs meer as die 10 miljoen rand uit die land uit vat, maar dan gaan jy 'n spesiale aansoek moet doen by die Reservebank en by die belastinghouer by SARS om dan 'n bedrag groter as 10 miljoen in 'n gegewe belastingjaar te kan uitneem. Maar daarvoor is daar spesiale aansoek nodig met heelwat meer vereistes wat 'n mens dan moet gaan doen.
Johan, nog 'n vraag van iemand wat aftrede bekruip. Anoniem sê, ek tree aanstaande jare af en my finansiële raadgewer wil steeds 'n baie groot deel van my pensioen in aandele hou. Is dit nie baie riskant nie, vra hy? Ek het gedink mense sit jou spaargeld in die bank as jy aftree en dan trek jy net die rente. Wat dink jou gaste van my finansiële raadgewer se raad?
Ryk, hierdie is so 'n belangrike vraag want dit gaan op die einde van die terug na die vraag watter tipe van annuïteit gaan jy koop die dag as jy aftree? Want kry jy twee tipes annuïteite. Jy kry 'n lewens of 'n gewaarborgde annuïteit en as jy daai roete sou gaan, dan sê ek ja, teen die dag, die tyd wat jy aftree, moet omtrent al jou geld omtrent in kontant wees sodat jy kan seker maak dat jy die beste inkomste kan koop, 'n gewaarborgde inkomste met daai kapitaal wat jy het. So jy kan nie eintlik meer risiko vat na die einde net voor die aftree nie. Sou jy wel 'n lewende annuïteit koop? Dit wil sê dit is 'n markverwante annuïteit. markte. Dit is nie gewaarborg nie en jy bly nog steeds belê in die markte. So ek sê dit is nog steeds dit is vir my heel normaal dat die adviseur sou gesê het jy moet nog steeds 'n goeie mate van aandele blootstelling hê want jy het nog steeds baie jare in aftrede in. Die belangrike ding is net dat jy moet seker maak dat jy jou onttrekkingsstrategie soos dat jy in aftrede ingaan so saamstel dat daar genoeg kontant of likwiditeit is dat jy nie meeste van jou onttrekking uit aandele maak elke maand nie. Nou dit kan jou adviseur jou mee help, maar net om die vraag te antwoord, dit is vir my heel normaal dat jy nog steeds 'n goeie mate van aandele blootstelling sal hê as jy 'n lewende annuïteit as jou oplossing sou oorweeg vir inkomste en aftrede.
Ja, baie mense dink as hulle aftree is dit nou verby, hulle is klaar gespaar, maar as jy nou vir 20, 30 jaar gaan leef, soos wat dit baie keer nou die geval is, is dit nog steeds 'n langtermyn beleggingshorison.
Dit is so, want dink aan, jy het meeste van die kapitaal wat jy bymekaar gemaak het, die dag as jy aftree, so die meeste van die groei wat jy gaan kry, gaan heel moontlik wees op daai geld wat bymekaar gemaak het.
Dan Andries, 'n goeie vraag hier, die Suid-Afrikaanse staatseffekte se opbrengskoerse wat Henko elke aand lees is baie hoog en goed, beter as wat ek by banke kan kry, hoe kan ek as 'n individu in staatseffekte belê?
Goed, 'n individu kan daardeur belê by RSA Retail Savings Bonds, dis een opsie, maar daar is ook 'n ander opsie wat ons eerder sou voorstel in terme van die feit dat jy beter diversifisering kry. Dan kry jy 'n gediversifiseerde inkomstefonds waarin jy daai geld kan belê wat dan 'n mandjie is van verskillende staatseffekte en verskillende rentedraende instrumente met soortgelyke opbrengste wat ook verskillende termyne is wat dan nou weer vir jou 'n verskeidenheid van rentekoerse gee wat as 'n mandjie saam 'n baie aantreklike opsie kan wees. Die enigste ding wat mense ook net daar moet in ag neem, meeste van daai geld is aan renteverdienstes. So dit is so, sodra die rentekoerse opgaan, dan is die renteverdienstes hoër en dan ook noodwendig die belasting daarop. So mens moet maar altyd gaan kyk, as 'n mens in so 'n portefeulje is dit jou enigste portefeulje wat jy het, of het jy 'n spesifieke doel om geld in 'n vaste rentedraande omgewing te kry, of is daar 'n groter prentjie wat 'n mens nou moet kyk, wat 'n mens wel daai geld wat jy nodig het oor die volgende jaar of die volgende 2 jaar, en so 'n mandjie kan gaan sit van verskillende staatseffekte, maar dan ook verder as dit diversifiseer deur soos Johan ook nou gesê het in aandele of in buitelandse bates, want dit is altyd belangrik dat 'n mens moet pas op om net in een batesklas te wees, soos byvoorbeeld 'n staatseffek of selfs net in 'n bepaalde aandeel. 'N Mens wil altyd maar 'n behoorlike diversifisering hê van jou portefeulje.
Ja, maar jy gaan ook belasting betaal op rente in by kleinhandel staatseffekte.
Dit kan daar ook die geval wees, ja.
Noem gou een of twee fondse wat jy sal aanbeveel as jy iemand nou regtig in staatseffekte wil belê.
Ek weet Credit Internationaal, as ek dit mag sê, het 'n baie goeie gediversifiseerde inkomstefonds wat ons geloods het, en dan is daar die Satrix is ook 'n passiewe ek dink die Satrix bonds index fund wat jy kan kry. So ja, daar's 'n magtong verskillende fondse wat 'n mens kan gebruik maak seker dat jy in een is wat vir jou optimaal gee wat jy nodig het.
'N Tipiese vaste inkomste fonds. Ja, Johan, daar's baie hoe vergelyk jy hulle met mekaar? Is dit maar jy kyk maar een wat die goedkoopste is en jy koop daai een, of is daar ander goed wat jy ook na kan kyk?
Ja, jy kyk maar na die kostes en dan gaan kyk jy maar na wat was die historiese opbrengs van hierdie verskillende fondse gewees oor tyd. Sal jy 'n idee gee van hoe goed hulle gedoen het, gegeewe wat die rentekoersmarkte gedoen het.
Kan daar groot verskille wees in daai deel van
daar die kan, mark? Daar kan. Jy moet mooi jou huiswerk gaan doen, want daar's verskillende soorte inkomste strategieë wat jy kan volg, ja.
Ons sal daarmee daal troep die tyd wat ons ingehaal. Baie dankie aan Johan Gous, hy is van PPS, en ook Andries Nel van Creer Internasionaal wat lekker gesels het. Luisteraars, het welkom om na Potgoeie van vanaand se program te luister. Dit sal so 'n rukkie beskikbaar wees by moneyweb.co.za en ook op die Moneyweb slimfoon toepassing. En daarmee groet die Moneyweb span van Pelesa Matlala, Pieter Botha en Co-Creer, en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister, en nou kan die naweek amptelik begin.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.